Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 13 январь ишембе күнкү таң уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын экономика министрлиги жыл жыйынтыгын чыгарып экономикалык өсүш болгонун маалымдаган. Бирок айрым адистер реалдуу өсүш калктын турмушуна таасир эте турган деңгээлге жете электигин белгилешет. Адамзаттын алдында экология чөйрөсүндө кандай сыноолор турат? Жашыл планетаны канткенде сактап калабыз? Бул берүүбүздөн мына ушул темаларга кайрылып, Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөгүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо, Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевга байланыштуу депутаттардын кайрылуусун карайт. Бул тууралуу жума күнү бул кызматтын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттык радиосуна кабарлады. Кайрылуу мекемеге 12 январда келип түшкөн, эми ал тиешелүү бөлүмгө же жетекчилерге тапшырылмакчы. 10 чакты депутат жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине мурдагы кызматташы Өмүрбек Текебаевди ооруканага которууну өтүнүп 11 январда кайрылуу жиберген. Экс депутат менен абакта жолугуп чыккан саясатчылар Текебаевдин кан басымы көтөрүлүп кыйналып жатканын байкашканын билдиришкен эле. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 000 000 доллар пара алган деген айып менен 8 жылга эркинен ажыратылган. Соттолгондор муну саясий куугунтук катары баалап келишет. Текебаев жазасын учурда Бишкектеги No. 47-түрмөдө өтөп жатат. Кыргызстандын казынасы өткөн бир жылда коррупциялык багыттагы кылмыштардын айынан 1,5 миллиард сомго чукул зыян тарткан. Бул тууралуу жума күнү Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын жыйынында Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчисинин орун басары Тилек Чокморов кабарлады. Анын айтымында соңку бир жылда жалпысынан коррупциялык мүнөздөгү 210 кылмыш иши козголгон. Мынча иштин 72 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 14 опуз алап акча талап кылуу жана калганы бажы менен салык төлөмдөрүн жашырууга байланыштуу болгон. Бирок Республика Ата Журт фракциясынын депутат Курманкул Зулушев кызматтык кылмыштарды коррупцияга байлап жасама отчет берүүнү көз боемоочулук катары сынга алды.
Сиздер кызматтык кылмыштар деп мына бир нече беренен көрсөтүп атасыздар да. Ушунун баардыгы коррупциялык кылмыштарбы?
Ооба, коррупциялык кылмыштар булар.
Мына биз 5-6 жылдан бери коррупция деп бир мода сөз таап алдык. Бардыгыбыз кыйкырабыз, көчөдөн 3000 сом менен кармалып да коррупцияга кармалып деп.
Курманкул Зулушев отчетту талдай келгенде чындыгында коррупция беренеси боюнча өткөн жылы 4 гана кылмыш иши козголгонун айтты. Ошол эле кезде башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеков коррупция беренеси менен коррупциялык мүнөздөгү кылмыштардын айырмасы бар экенин, бирок алар кызматтык кылмыштар катары көрсөтүлөрүн айтып жооп берди. Ысык Көлдө жергиликтүү тургундун үйүн тоноп, жабырлануучуну үтүк менен кыйнаган 5 кишиден турган топ кармалды. Облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакуновдун Азаттык радиосуна кабарлаганы боюнча, бул окуяга байланыштуу Сары Камыш айылынын 25 жаштагы тургуну былтыр 24 декабрда арыз менен кайрылган.
Өзүнүн арызында көрсөткөндөй, болжол менен таңкы саат 5 чамаларында анын үйүнө 3 белгисиз адамдар беткап кийип алып үйүнө киришип, 3 колдонуп аны байлап, өмүрүнө коркунуч келтирүү менен коркутушуп жана күч колдонуп ошол ар кандай үтүктөрдү ысытып алып таманына басып акча талап кылган,
деди Усубакунов. Ал окуяга тиешеси бар киши катары 5 адамдан турган топ колго түшкөнүн, алар Нарын, Талас, Чүй облусунун тургундары экенин билдирди. Маалыматка караганда 3 киши үйдү карактоого киргенде 2 эшикте күтүп турган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин карактоо беренеси негизинде кылмыш иш козголуп, колго түшкөндөр убактылуу кармоочу жайга камалды. Азербайжандын Балакан райондук соту журналист Афган Мухтарлыны 6 жылга эркинен ажыратты. Прокуратура Мухтарлыны чек арада мыйзамсыз өткөн, ири суммадагы акчаны аткезчилик жолу менен алып жүргөн жана расмий адамдарга акарат келтирген деп айыптап, аны 8 жылга абакка кесүүнү соттон өтүнгөн. 12 январда акыркы сөзүн сүйлөгөн азери журналист өзүнө козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук катары мүнөздөп, президент Ильхам Алиевдин өкмөтү биздин үнүбүздү баса албайт деп айтты. Алиевдин айланасындагы адамдардын коррупциялык аракеттери тууралуу жазып жүргөн Мухтарлы 2015 жылы өз өмүрүнө коркунуч жаралганын айтып, жубайы Лейла менен Грузияга качкан. Бирок журналист 2017 жылдын май айында Тбилисиде дайынсыз жоголуп, бир күндөн кийин ал Бакуда камакта экени белгилүү болгон. Мухтарлы уурдалганын анын адвокаттары билдиришкен эле, эл аралык укук коргоо уюмдары Азербайжан өкмөтүнөн Мухтарлыны бошотууну талап кылышкан. Германияда немис канцлери Ангела Меркель жетектеген саясий блок менен социал-демократиялык партия коалиция түзүш үчүн башкы саясий маселелерде кепке келишти. Бул тууралуу партия жетекчилери бир нече күнгө созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин жума күнү кабарлашты. Тараптар 28 барактан турган документти иштеп чыгышканы белгилүү болду. Бул документ жаңы өкмөттү түзүш үчүн толук масштабдуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө негиз болуп берет. Биздин христиан демократтар партиябыз алдын ала сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын бир добуштан колдоду, деди Меркель. Немис медиасы бул макулдашууну чоң жылыш катары мүнөздөштү. Бундестагга шайлоо былтыр сентябрда өткөрүлгөнү менен өкмөт түзүү аракеттеринен майнап чыкпай өлкө саясий кризиске кептирген. Сүйлөшүүлөр дагы бир нече жумага уланышы мүмкүн. Маалыматтар боюнча Меркель кызматын сактап калмакчы. Жума күнү Прагадагы доошканалардын биринде чех президенти Милош Земандын жолун үстүңкү кийими жок жарым жалаңач аял туруп чыкты. Земан доошканага киргенден көп өтпөй четте күтүп турган аял үстүңкү кийимин чечип жиберип, Земан Путиндин сойкусу деп кыйкырган бойдон президенттин маңдайына чуркап келди. Активист кыз дал ушундай уранды төшүнө да жазып алган. Жан сакчылар аны дароо жерге басып жыгышып, президент Земанды тез доошканадан алып чыгып кетишти. Активист кызды жан сакчылар алып кеткенден кийин чех президенти кайра келип добуш бергени белгилүү болду. Чехияда 12 январда 2 күндүк президенттик шайлоо башталды. Анда өлкөнүн азыркы президенти Милош Земан баш болгон 9 талапкер атсалышууда. Иммиграцияга каршы турган жана орусиячыл катары мүнөздөлгөн азыркы президент Земан шайлоодо алдыга чыгат деген божомолдор бар. Добушканалар 13 январда саат 2:00 жабылып, кечинде алгачкы жыйынтыктар белгилүү боло баштайт.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө микрофондо Али Токтокунов.
Бүгүн адаттагыдай эле өтүп бараткан аптада Борбор Азия чөлкөмүндө болгон урунттуу окуяларга кезекти берсек, көбү президенттерге байланыштуу экен. Адегенде Тажикстан менен Өзбекстандан баштайлы. Бул эки өлкө виза тартибин жөнөкөйлөштүрүп, талаштуу Фархат кеси боюнча маселени дагы чечишкени кабарланды. Дагы бир топ кызматташтык келишимдери даярдалып жатканы кабарланууда, дейт Канымгүл Элкеева.
10 январда Тажик президенти Эмомали Рахмон менен Өзбек премьер-министри Абдулла Арипов жолукту. Ушундан кийин виза тартиби жана Тажик-Өзбек чек арасынын талаштуу аймагындагы Фархат кеси боюнча макулдашууга жетишилгени кабарланууда. Тажикстандагы Азия Плюс маалымат агенттиги өкмөттөгү булактарына таянып, жакында Тажикстан менен Өзбекстан жарандарына бир айга чейин визасыз жүрүүгө жол ачкан келишимге кол коюшаарын маалымдады. Ал эми Фархат кеси Өзбекстанга, ал орун алган талаштуу аймак Тажикстанга өткөнү кабарланды. Жолугушууда тажик өзбек чек арасындагы мина коюлган аймактарды тазалоо маселеси дагы чечилген. Муну Рахмондун маалымат катчысы Абдулфаттох Шариф Зода Азаттыктын тажик кызматына тастыктаган. 1999 жылы Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары Тажикстан тараптан Өзбекстандын Сурхандария облусуна кирүүгө аракет кылганда эки өлкөнүн чек арасындагы тоолуу райондорго мина коюлган. Тажикстандын минадан тазалоо боюнча улуттук борбору ошол күндүн 2011 жылга чейин минага жарылып, 76 киши өлүп, 160 ашуун жаракат алып, майып болушканын билдирген. Мындан тышкары 1333 чакырымга созулган өзбек-тажик чек арасынын 20% талаштуу. Өзбек премьер-министринин Душанбеге сапарында эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташтык жана чек араларды тактоо боюнча комиссияларда жыйын курган. Жыйынтыгында тажик өзбек өкмөттөрүнүн ортосунда унаа, байланыш, соода, экономика жана чек аралар боюнча дагы бир катар келишимдердин кабыл алынышы күтүлүүдө. Премьерин коңшу өлкөгө жөнөтөр алдында январдын башында өзбек президенти Шавкат Мирзиёев коңшулар боюнча кезектеги жалындуу сөзүн айткан эле.
Биз мына Тажикстанга барып, Худо кааласа, визитти даярдалып келеди Абдулаймач. Биз катта-катта шартномаларга кол коюп,
жакында Тажикстанга барып, сапарды сүйлөшүп келет Абдулла Ниматович. Ири келишимдерге кол коюлуп, Тажикстан менен чек арада ачылат. Электроэнергия маселесинде да келиштик. Башка-башка маселелерде дагы кошуна кошунасы менен кандай жашаса, ошондой жашашыбыз зарыл. Бул дүйнөдөн баары өтөт, бирок коңшу менен жакшы боло албаганды эч ким эч качан кечирбейт. Муну баары билиш керек. Бизге коңшулардын баарысы жакшы маанайда болушу шарт. Бул ишти кылып атабыз, көрүп жатасыңар. 20 жылдык музду эритүү зарыл.
Көрүп жатасыздар, бул ишти кылып атабыз. Бу асан эмес, 20 жылдык музду эритиш керек.
Коңшусу менен дурус болбогонду эч ким кечирбейт деп Мирзиёев өзүнүн устаты маркум президент Ислам Каримовду эске алып жаткандай, ал башкарган учурда Өзбекстан жабык өлкө саналып, айланасындагы мамлекеттер менен салкын саясат жүргүзүп келбедиби? А Мирзиёев Борбор Азия менен ымаланы бекемдөөнү алдыга коюуда. Муну тажик президенти Мамали Рахман да кубаттайт. Тажикстан кошуналар үчүн эч качан көйгөй жараткан эмес. Ал суу ресурстары жана экология маселелери боюнча регион жана дүйнө менен интеграцияга умтулуп келет, деп өзбек премьери менен сүйлөшкөндө айтты Рахмон. Эки өлкө жетекчилиги акыркы 25 жылда бир канча ирет тил табыша албай, каймайтышуунун аягы чектөөлөргө алып келген. Душанбе коңшусун темир жана автоунаа жолдоруна бөгөт койгону үчүн айыптап келген. Ташкент болсо Тажикстанда Рогун ГЭСинин курулушуна каршы эле. 2001 жылы биринчи Өзбекстан, анан Тажикстан ортодо виза режимин киргизишкен. 2011 жылы өзбек расмийлери Тажикстандын Хатлон облусу менен туташтырган Амузанг Термез темир жолунда жаптырып, шпалдарын алдырып салган болчу. Шавкат Мирзиёев бийликке келгеним тажик өзбек мамилелери башканукка бурулду. Былтыр апрелде 25 жыл мурда үзүлгөн аба каттамы жанданды. Андан кийин Рахмон менен Мирзиёев президент катары май айында Сауд Арабстандагы мусулман өлкөлөрдүн саммитинде алгач кездешкен. Борбор Азия өлкөлөрүнүн баарын кыдырып чыккан Мирзиёев эми жазда мамлекеттик сапар менен Душанбеге барары болжолдонууда.
Бул аптада Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев дагы активдүү болду. Адаттагыдай жылдык кайрылуусун жасады. Ага сиреп салгандардын кээ бири эми айыл чарба өндүрүшүнө көңүл бурулат деп үмүттөнсө, башкалары кайталанма кайталоолор деп маани беришпейт. Назарбаев эмне деди? Азат Жаныбек кызы тогу терине токтолот.
Кымбаттуу отандаштар,
10 январда президенттин басма сөз кызматы Назарбаевдин алдын ала жаздырылган видео жана текст түрүндөгү кайрылуусун таркатты. Атайын билдирүүсүндө Назарбаев өлкөнүн дүйнөдөгү алдыңкы 30 мамлекеттин катарына киришүү үчүн талап кылынган 10 максатты атады. Ал быйылкы жылы Казакстан жаңы технологияларды колдонуу менен өндүрүштүк революция жасашы керек деген талап койду.
Первое. Казахстанская индустрия должна стать флагманом.
Биринчиден, Казакстандын индустриясы жаңы технологияларды колдонууда алдыга чыгышы керек. Биздин өнөр жайды, бардык өндүрүштүк процесстерди компьютерлештирүү, жаңы бизнес моделдерди колдонуп көтөрүү керек. Экинчиден, ресурстарды эффективдүү колдонууну жогорулатуу зарыл. Жаңы технологиялык чечимдер ресурстарды пайдалануу, иштетүүнү арттырып, энергетиканы жана экологияны коргоого жардам берет.
Энергоэффективность и экологичность производства.
Назарбаев учурда өлкөнүн өндүрүштүк мүмкүнчүлүгүн көтөрүү жана сан эриптештирүү боюнча программалар ишке ашып жатканына токтолду. Мындай IT технологияларды жана заманбап техникаларды билим берүү, курулуш, транспорт, айыл чарба жана өнөр жай тармактарына жапырт киргизүү керектиги белгиленди.
Үчүнчүдөн, өнөркөсүп кешенин жаңы технологиялык деңгээлге көтөрүү керек. Бул айыл чарбачылыгында эңбек өнүмдүүлүгү менен өңдөлгөн өнүм экспортун түбөгөйлү арттырууга тийиш. Төртүнчү, транспорт менен логистикалык инфракурулумду одан ары дамыта берүүбүз кажет. Цифрлык технологияларды енгизүү менен интеллектуалды транспорт жүйөсүн куруу, жүк тасмалдоо мерзимдерин кыскартууга жана транзиттен түшөтүн табыстарды эшелөөгө мүмкүндүк берет.
Ошондой эле чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу үчүн Казакстанда жаңы технологиялар менен жабдылган жашоого ыңгайлуу заманбап шаарларды куруу керектиги айтылды. Алдыга коюлган 10 максаттын ичинде коррупцияга каршы күрөш, мамлекеттик мекемелердин эффективдүүлүгүн көтөрүү, банктардын ишине көзөмөл салуу өңдүү маселелерге басым жасалды. Ал эми казакстандыктар эл башчынын салттуу жылдык кайрылуусун ар кандай кабыл алышты. Астананын көчөсүндө сурамжылоого катышкандардын кээ бири өлкөдөгү кымбатчылыкка нааразы болсо, кээ бири эч нерсеге карабай эл башчысын колдоорун айтты.
Кымбатчылык баарлык жерде көтөрүлүү, тамактын, бензин, жанармай, мисалы коммунальный услуга дейт, солар көтөрүлүп атат. Осунун баары дактай айтылган жок да, жалпылама айтылды. Мынау осылай кылабыз, осылай кылабыз, цифровой жаңы мамлекет кылабыз деген сыяктуу. Ол бир жалпылама казактын нактылы иши келмейт. Казакка нактылык азыркы өмүргө накты нерсе керек.
Орундалып жатыр, өмүрүбүз жаксарып жатыр, сенимдимиз, колдаймыз, бар күчүбүздү саламыз. Бирлешип сол максаттарга жетүүгө тырысабыз.
77 жаштагы Казак президенти Назарбаев мындай салттуу кайрылуулар үчүн түрдүү даталарды жана форматты тандап келатат. Мисалы, былтыркыга чейин ал парламент алдында чыгып сүйлөшө. 2017 жылы болсо, жылдык кайрылуусу жазуу түрүндө жасалган. Анда Назарбаев мамлекет башчынын ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн парламент менен өкмөттүн ортосунда бөлүштүрүүнү көздөп жатканын билдирип, саясий өткөл доор башталышы ыктымал деген түшүнмөлөргө жем таштаган. Бирок кийин конституцияга үстүртөн киргизилген толуктоолор бийлик бөлүштүрүү системасын бир аз гана өзгөрткөн. Казакстанда бийлик укуктарынын дээрлик бардыгы азыр президенттин колунда топтолгон бойдон. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Ал эми түркмөнстандык кесиптештер бийлик жарандарга жалаң ак түстүү машина мингизгиси келип жатканын жазды. Бул өлкө президентинин каалоосу делип, адегенде аракет Борбор Ашкабаддан башталганы кабарланууда. Азыр эми өлкөнүн Дашогуз облусунда унаа боегучтардын иши кызып атат деген кабар түштү. Толугу менен Кубат Касымбековдон угалы.
Ак түстөгү автоунаа минүү талабы Түркмөнстандын түндүгүндөгү Дашогуз аймагына жетти. Азаттыктын Дашогуздагы булагы күч түзүмүндө иштегендер 2 ай мурда эле башка түстөгү темир тулпарларын акка алмаштыра баштаганын, эми бул эреже баардык мамлекеттик мекемелерге тийиштүү экенин айтып берген. Алмаштырганга шаасы жетпегендер боетуп атышканын кошумчалаган. Акыркы маалыматка караганда, эми Дашогузда ичинде билим берүү, медицина, акимчилик баштаган баардык органдардын кызматты унаасы ак түстө болууга тийиш. 8 январда атайын жыйын өткөрүшүп, транспорту бар баардык мекеме жетекчилерине аларды февралдын ортосуна чейин акка боегула деген талап коюлду, дейт түркмөн кесиптештерге атын атоон өтүнгөн Дашогуздагы облустук мекеменин кызматкери. Ал жыйында буйрук биздин коргоочу ак машина айдайт, ак түс ийгиликтики деп түшүндүрүлгөнүн белгилейт. Коргоочу деп өлкө президенти Гурбангулу Бердимухаметов айтып жатканы. Азыр Дашогуздун авто тейлөөчү жайларында боеткону келгендердин кезеги узун. Эгер бүгүн туруп койсоң, кезегиң кеминде 15 күндө жетип калат экен. Негизинен Ашкабадка киши ташыган такси айдоочулары шашылып атышат, деп Борбор Ашкабаддын тургуну айтууда. Ал мунун айынан Дашогуздагы унаа боегучтардын кызмат акысы да дароо көтөрүлүп, 8000 манатка чейин жеткен байкаган. Расмий эмес, кара базардагы курска чакканда бул $800 тегерегиндеги акча. Декабрдын аягында Түркмөнстандын борборунда автоинспекция күңүрт түстөгү автоунааларды эскертүүсүз эле алып кетип, айып аянчасына кое баштаган. Буга расмий түшүндүрмө болгон эмес. Бирок бул чаралардан кийин ашкабадтыктар унаасын акка боетуу үчүн кезекке турушкан. 2014 жылы өлкөдө автоунаалардын айнектерин караңгылатууга тыюу салынган. Бул жол кырсыктарын азайтуу максатында деп түшүндүрүлгөн. 2015 жылы болсо климаттык шартка туура келбейт деп, Түркмөнстанга кара түстүү автоунааларды ташып кирүүгө тыюу салынган деп жазат Азаттыктын түркмөн кызматы. Гурбангулу Бердимухамедов Ашкабадты ак шаар деп атап, мармардан аппак кабат үйлөрдү, имараттарды салдырганы белгилүү. $2 миллиарддан ашуун акчага курулган аэропорттун имараты канат каккан ак шумкарды элестетет. Президент өзү да көп учурда ак жана жашыл түстүү кийим кийип автоунаа айдайт. Ал катышкан иш-чараларда да айлана ушул түстөрдө жасалгаланганын мамлекеттик телеканалдардын кабарларынан көрүүгө болот.
Түркмөнстандан айырмаланып, Өзбекстандан акыркы убактарда позитивдүү жаңылыктар абдан көп тарап жатат, анын көбү президентине байланыштуу. Бир күн карасаң, Мирзиёев эл менен жолугушуп атса, бир күнү атка минерлерди элге кызмат кылгыла деп урушат же иштен айдайт. Башка бир күнү аны алкыган видеолор коомчулукка тарайт.
Биз ооду жинаят кылган болсок, ушу нерселерди биз түшүнбөйт керек. Оборлепка сыйлсат, кылыпка иш акыркы халыкка макул болот.
Биз мурда кылмыш кылган болсок, ал нерселерди биз түшүндүк. Болуп жаткан иш саясатта, акыйкатта элге жагып атат. Президент мага окшоп адашып калгандар болсо, көзүн ачып, туура жолду көрсөтүүдө. Буга кол шилтеп коюу бир келген өмүрдө адам өзүнө өзү зулумдук жасаганга барабар.
Өзү зулум кылган менен барабар болот.
Бул Захид Юлдашев 3 ай мурда абактан чыккандан кийинки сөзү. Ал тартылган тасма интернетте өзбек медиасында тарап жатат. Захид 1999-2000 жылдары Баткенге басып кирген Өзбекстан ислам кыйымынын лидери Тахир Юлдашевдин агасы. Дагы башка бир туугандары Мухаммад жана Мамадин болуп 1997 жылы камакка алынышкан. Терроризм баштаган бир катар беренелер боюнча айыпталып, узак мөөнөткө эркинен ажыратылган болчу. 23 жыл абакта отуруп, чачын агаралаган Захид алдыда жай турмуш өткөрөөрүн айтууда.
Азыр
эми биз Навай кан ачканбыз. Азыр ошону иштетип, келечекте кондитер цехин ачсак деп атабыз.
Мунун баарына өлкө президентинин салымы чоң деп аны кайта-кайта алкады. Шавкат Мирзиёев Өзбекстанда эки тизгин бир чылбырды колго алгандан бери элге жакын болоорун айтып келет. Бул жана дегенде башкалар Ташкентте, кийин аймактарда коомдук кабылдамаларды ачкан. Электрондук кат аркылуу да президентке кайрылса болот. Ошондой эле социалдык түйүндөрдө да баракчалар бар. Маселен, Facebook'та 150 миңден ашуун адам катталган баракчасында комментарийлер алкышка толо. Декабрдын аягында болсо, Мирзиёев Ташкенттин четиндеги маалелерди аралап, адамдар менен учурашканы тууралуу видео тарады.
Катта рахмат
сизге.
Башкарганына аз эле болбодубу? Ушунча мактоого жетише алдыбы? Деп Азаттыктын өзбек кызматындагы кесиптешим Сарвар Усмандан сурадым.
Жүдө көп давлатлар үчүн нормал, күндөлүк халат болган нерсе өзбек.
Мамлекет башчысынын адамдар менен учурашуусу көп өлкөлөрдө нормалдуу, күндөлүк элеш. Бирок Өзбекстан үчүн чоң жаңылык. Анткени Каримов эч качан халк менен болуп, мынчалык арасына кирген эмес.
Каримов эч качан халк менен халктын арасына буна кирген эмес.
Мурда болгон эми, кийинчерээк андай болбой калды окшойт.
Жок, жок, мурда эм бир мен эсле алмайман.
Жок-жок, мурдагысын деле эстей албайм. 90-жылдардын башында Наманганда митингге барган. Андан кийин Каримовдун калк арасына киргенин эстей албай жатам.
Анда кандай элдин алдында такырымдай сүйлөгөн эмеспи, кайрылуу жасаган
эмеспи? Жок, жок, жок.
Залга эле чогултуп алып.
Залда факат актив топлонады. Ошондо жаплашады. Депутатлар, текшерилген адамдар хамасы.
Азыркы өзбек президентин өз эли же коңшулары гана алкап жатышкан жок. Алардын арасында эл аралык басылмалар да бар. Маселен, Түркиянын Дерин экономия басылмасынын саясий баяндамачылары Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди өлкөдөгү жана аймактагы абалды өзгөртүүдө өткөн жылы алдыга суурулган 10 лидердин катарына кошту. Бул киши ишти да, пиарды да мыкты жасайт окшобойбу? Кадырман угарман, ушун менен Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жыл этегинде Кыргызстандын 2017 жылды жыйынтыктаган экономикалык көрсөткүчтөрү жарыяланган. Ага ылайык экономика министрлигинин божомолдорунан ашып түшүп, экономикалык өсүш 4% чукулдады. Айрыкча көп жылдардан бери алгач ирет өндүрүштө өсүш байкалып, ал 12.5%ке барабар болду. Ошол эле кезде экономика министрлиги өлкөнүн экспорттук жөндөмдүүлүгү кеңейип 1 миллиард 368 миллион долларга жеткенин кабарлады. Анткени менен адисте реалдуу өсүш калктын турмушуна таасир эте турган деңгээлге жете электигин айтышат. Экономикалык негизги тенденцияларга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салды.
2017 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын экономикасынын өсүшү жай бирок туруктуу деңгээлде катталды. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча жалпы өсүш 2017 жылга карата 3.5% деп болжолдонсо, өткөн 11 айдагы жыйынтык боюнча бул көрсөткүч 4% чукулдады. Адистердин айтымында бул көрсөткүч экономиканын калыбына келүү тенденциясы катары кабыл алынууда. Ошол эле кезде өлкө экономикасы мурдагыдай эле кумтөрдөгү алтын өндүрүшүнөн көз каранды экени жана учурда ири инвестициялык долбоорлор дээрлик ишке киргизилбей жатканы белгиленген. Анткени менен экономика министрлиги өнөр жай тармагында айрыкча кайра иштетүү өндүрүшүндө жогорку өсүш байкалганын белгилейт. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев мурда тейлөө жана кызмат көрсөтүү тармагы алдыда болуп келсе, бул жылы биринчи жолу өнөр жайдагы өсүш менен жыйынтыкталып жатканын билдирди.
Негизинен күндө ошол абдан чоң көрсөткүчтөрдүн бири бул биздеги өнөр жайдын өнүгүшү болду. 11 айдын жыйынтыгы менен 12.5% өсүш да. Ошол эле маалда курулуш тармагындагы өсүштүн 7.2% өсүшү да. Анан кайра иштетүүдө негизинен ошол айыл чарба продукциясын кайра иштетүү дагы көбүрөөк болду да. сабатта консервацияланган жашылча жемиштер 2.5 эсеге жакын өсүш болду да. Экономика жаңы шарттарга адаптация болду да, ошол өндүрүш тармагына көбүрөөк басым жасалып, жана ошол жактан дагы өнүгө баштаган белгисиз да. Анткенде болочокто өзүбүз бөлгөндөй негизи ушул операциялык өсүштөр ушул кызмат көрсөтүү тармагында болуп кетсе, ал өндүрүш тармак өзгөчө ошол айыл чарбачылык кайра иштөө тармагында жана баштаган белгиси да.
Экономика министрлигинин маалыматы боюнча 2017 жылы 457 жаңы өнөр жай ишканасы ишке берилген. Алардын көпчүлүгү айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тармагына таандык. Жаңыдан ачылган же болбосо өндүрүшү кайрадан жандандырылган ишканалардын ишке кириши менен өлкөдө 3,5 миңден ашуун жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Экономика министрлиги жаңыдан ачылган өндүрүштүк ишканалар өндүрүп чыгарган товарларын экспортко ыңгайлаштырып, негизинен Орусия менен Казакстан сыяктуу Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүнө жөнөтө баштаганын билдирди. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев мунун эсебинен экспорттук потенциал жогорулап, тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү өскөнүн белгиледи.
Бүгүнкү күндө ошол эле экспортту эгер алып турган болсок, аны ошол экспорт өсүүсү 12.1% түздү, алдын жалпы көлөмү 1,368,000,000 доллар түздү. Жана эгерде ошол экспорттун кайсыл тармактарына кетипан бөлүп карайтурган болсок, анда ошонун ичинен ЕС өлкөлөрүндө өсүшү дээрлик 27% деген тегеренде болду да. Башча айтканда ошол биздин бүгүнкү күндө өндүрүш тармагынын потенциалы дагы четтен кайра жанданып, структурасын карай турган болсок, анда ЕСтин базарларына бүгүнкү күндө ошол эле Россияга трикотаж кийимдерди, бул аял кийимдери 3,5 эсеге, эркек кийимдер болсо 3 эсеге өстү. Ал эми ошол эле маалда ошол биздин өсүмдүктөр жактан 3,5 эсеге өссүн. Ал эми курматылган жемиштер боюнча дээрлик 2 эсеге чейин өсүү болду да. Ал эми биздин ошол кичине майды экспорттоо Россияга 17.6% болчу.
Кыргызстандын тышкы экономикалык ишмердиги салттуу түрдө Орусия жана Казакстан менен байланышкан. Өткөн 11 ай аралыгында өлкөнүн Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр менен соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 8% түздү. Экспорттун өлчөмү 23% жетип, импорт 3,5% көбөйгөн. Бирок ошол эле кезде өлкө сыртта иштеген мигранттардын акча которууларынан көз каранды. Өткөн 11 ай аралыгында чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандык эмгек мигранттары мекенине 2,83,000,000,000 ашуун доллар которушкан. Өткөн 6 жыл аралыгында эмгек мигранттарынын эң жогору өлчөмдө акча которуулары 2013 жылы катталып, анын өлчөмү 2,268,000,000 долларды түзгөн болчу. Улуттук банктын маалыматы боюнча өткөн 6 жылда мигранттардын Кыргызстанга акча которууларынын жалпы өлчөмү 11,892,000,000 сомго барабар болду. Экономист Жумакадыр Акенеев калктын сыртка чыгып иштөөсүн кыскартуу үчүн өлкөнүн өзүндө жаңы жумуш орундарын түзүп, маяналардын өлчөмүн жогорулатуу милдети турганын белгиледи.
Антпешек анда биздин жарандар мурун кеткендей кете беришет да. Вот ошо экономикага көңүл буруш керекпиз. Чындап айтканда кайсы жактан биз акча алабыз? 2017 жылы биз ушу эми айлыкты өсүп алганда төлөп атак, пенсияны төлөп атабыз, бирок айлыктын көлөмү өзгөргөн жок, баягы эле мурунку деңгээлде калды. Мына 2018 жылы баардыгы артка таштап коюп, ушу экономика менен алектениш керекпиз, себеби экономиканын өнүгүшүнө чынан чамынча мындай жакшы шарттар түзүлүп атат. Өзгөчө мына Өзбекстан мамлекети менен эмдиги жылы ошо тышкы соодабызды 500 миллионго чейин көтөрөбүз деген милдеттенме алынды. Президент Сооронбай Шарипов Жээнбеков барганда ошондой документтерге кол коюлду. 100 миллион доллар Өзбекстан берип атат кичи ишканаларды уюштуруп жана Кыргызстанда. Себеби алар биз аркылуу жанагы Кытайга, анан кийин биз БСП плюс деген преференция алганбыз, Европа мамлекеттерине өзүнүн товарларын сатууга бизди чакырып атат силер аркылуу деп. Себеби андай мүмкүнчүлүк бизде бар, Өзбекстанда жок. Ушу 15-20% чейин өсүштү жасап, ошондой эле бюджеттен алып аткан акча төлөмдөрдү жарандарга, анан пенсиянын да көлөмүн ушу 15-20% көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Жыл сайын 15-20%. Ошондо биз 5 жылда Казакстан менен Россия мамлекетти азыр ортоңку айлык боюнча, ортоңку пенсия боюнча кууп жетебиз.
2017 жылдын октябрь-ноябрь айларында Кыргызстандын экономикасы оор сыноого дуушар болду. Казакстан Кытайдан Кыргызстан аркылуу кирчүү контрабандалык товарлардын агымына көзөмөл орнотуу деген негизде чек арада чектөөлөрдү киргизип, натыйжада сыртка товар жүктөгөн Кыргызстандын автоунаалары өткөрмө бекеттерде 2 айдан ашуун туруп калды. Эл аралык каржылык уюмдардын эсеби боюнча чек арадагы чектөөлөрдүн кесепетинен улам Кыргызстандын жалпы каржылык жоготуусу болжол менен 200 миллион АКШ долларына чейин жеткени белгиленген эле. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев ал тышкы соода жүгүртүүгө терс таасирин тийгизген менен товарлардын чек арада топтолгон тыгыны экспорттун көлөмүнүн реалдуу өсүшүн көргөзгөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Атайын түзгөн комиссиянын жыйынтыгы боюнча да айтылган ошол мындай эсептөөлөр боюнча 0.3% чейин ушул ДНПнын өсүшүнө өзүнүн таасирин тийгизет деген үтүм бар эле. Бирок чек ара ачылгандан бери ушул тармакта эки өкмөт арасында атайын иш жумушчу топ түзүлүп келип чыккан маселелер боюнча атайын жол картасы кабыл алынууда. Эми бул мындан ары ушул бир нукат чет деген ишетибиз бар. Бирок негизинен ала турган болсок дагы бир ушул сооданын динамикасы оң болуп өсүп атканын ушул көрсөткүчтөр биздин экспорттун өсүшүн чек арада кыйынчылыктар пайда болгондо канча биздин ушул тыгын болуп туруп калышты да дагы бир көрсөткүч ошол биздин көлөмдөрдүн өскөнүнүн белгиси да.
Ошол эле кезде Казакстан Кыргызстан менен чек арасына чектөөлөрдү киргизип жүк ташуучу миңдеген автоунааларды өткөзбөй койгон жагдай кыргыз өкмөтүн Евразиялык экономикалык комиссияга жана дүйнөлүк соода уюмуна даттанууга аргасыз кылды. Бирок бул экономикалык бөгөткө карата жагдайды жөнгө салууга бул эл аралык уюмдардын таасир эткен кийлигишүүсү болгон жок. Бул уюмдар маселени эки тараптуу негизде улуттук мыйзамдарды сактоо менен чечүү багытында гана сунуштарды берүү менен чектелишти. Бирок ошого карабастан Кыргызстанда жаңы президенттин кызматка киришүүсү менен кыргыз-казак чек арасындагы абал жөнгө салынып, чектөөлөр алынып салынды. Экономист Жумакадыр Акенеев бул жагдай Кыргызстан үчүн чоң сыноо болуп, ал башка альтернативалуу рынокторду издөөгө шарт түзгөнүн айтты.
Анан эми кайсы жака сатабыз деген маселе мурун Казакстанда Россияга деп атканбыз. Ал жерде эт менен сүттүн баасы кескин түрүндө арзанып кетип, биз издеп калдык да кайсы жака сатабыз деп. Мына азыр Кытай бизге сатпай деп атат. Өзбекстан бизге сатпай деп атат. Ошол эле этиңерди, сүтүңөрдү Иран мамлекети мына өзүнүн чек арасына ашып атат. Ошон үчүн бул жагынан да мына дыйкандарга жакшы шарт түзүлүп атат да. Жанагы этти көбөйтүү боюнча, сүттү көбөйтүү боюнча инвесторлор мындай чоң-чоң өзүнүн акчасы менен келиши мүмкүн да. Бирок аларды келиштириш үчүн дагы бир топ биякта маселелерди чеш керек, ар түрлүү жол менен келе калып, аэропортуңарды алабызын, ГЭС-ңерди курабыз деп болбогон компаниялар чыгып атат. Ошонун баардыгын токтотуп, мындай текшерип, акчасы барбы, жокпу деп шартты түзүп, ошо жанагы элчиликтерге тапшырма берип, колунда бар, акчасы бар инвесторлорду биз бияка чакырыш керекпиз да. Биринчи келген менен эле отура калып келишим түзбөй. Ошол жагынан мына өкмөт акшап атат, мындай чынды айтканда көп жакшы иштебай.
Ошол эле кезде кыргыз өкмөтү экономиканы натыйжалуу башкарууну жөнгө салуу, жаңы ишканалардын ачылышына өбөлгө түзүү менен салык төлөөчүлөрдүн базасын кеңейтүү сыяктуу иш чаралар колго алына баштаганын белгилеп келет. Буга байланыштуу жакында экономика министрлигинин астындагы инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигин өкмөт өзүнө алып, анын ыйгарым укуктарын кеңейтти. Ошондой эле ишкердиктеги текшерүүлөр бир гана мамлекеттик органга тапшырылып, ишканаларга ашкере көзөмөл жүргүзүүгө чектөөлөр киргизиле турганы белгиленди. Анткени менен талдоочу Руслан Ахматбек экономикадагы ири өзгөрүүлөргө жол салынбай жатканына токтолду.
Мисалы, ЕСК кирсе өндүрүш өнүгөт деп дагы эле азыр кайталып келип атабыз да. А бирок өндүрүшкө эң эле биринчисинен мисалы каражат талап кылынат, технологиялар керек, жабдыктар керек, адистер керек, окутулган, үйрөтүлгөн. Андан кийин мисалы рынокторо керек да, сбыт да, сатуу. Бул ушул кайсыл багытында биз мындай толук кандуу иш алып бардык да. Бул баары бири бирине мындай байланышпаган бир иш аракеттер болуп атат да. Дагы эле мисалы ошол өндүрүштү дагы эле мамлекеттик экономикалык өсүү документ жагынан, инфраструктура жагынан дагы эле жардам бербейли. Биздин жанагы ушул өнүгүүдү камсыз кылган экономикалык жана саясий институттардын абалы тилекке каршы мурункудай эле да, көп өзгөргөн жок.
Кыргызстан бизнес жүргүзүү жагынан дүйнөлүк рейтингде соңку бир жыл ичинде 8 тепкичке төмөндөдү. Бул тууралуу дүйнөлүк банктын Doing Business деп аталган жылдык баяндамасында көрсөтүлгөн. Серепчилер мындай кескин чегинүү тышкы инвестициядан көз каранды Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп жатканына көңүл бурушкан. Ал эми бийлик расмийлери болсо кооптонууга эч кандай негиз жок дешет. 200 жакын өлкөдөгү ишкердиктин абалын изилдеген баяндамасын дүйнөлүк банктын атайын тобу жыл сайын түзүп келет. Былтыр бул рейтингде Кыргызстан 190 мамлекеттин арасынан 67 орунда болсо, 2017 жылы 8 позицияга ылдыйлап 75 орунга түшкөн. Абалдын начарлашынын бирден бир себеби катары Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине шашылыш кирип алганы аталган. Талдоочу Руслан Ахматбек кемчиликтерден сабак алынбай жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Doing Business'ти биз деген баягы бизге жаккан учурда жыйынтыктар жакшырса колдонуп атпайбызбы, мына биз өнүгүү көрсөтүп атабыз депчи. Мындай түшкөн учурда аны деген көзгө илбей коюп атпайбызбы, анан эмнеге түшүп кетти деген суроону коюп ошонун талкуусун жүргүзбөй, ошонун жыйынтык чыгарбай атпайбызбы, сабак албай атпайбызбы. Жакшы тилектерин айта башташты, жасайлы, өнүктүрөлү, тоскоолдуктарды алалы депчи. Бирок мамлекеттин азыркы учурда айтканы менен жасаганы бир болбой атпайбы? Бир нерсени айтат, а бирок иш жүзүндө келгенде башка, мурунку эле инерция боюнча ошол көнүмүш азыр калып калган да, дагы эле ошондой тоскоолдуктар бар. Дагы эле мисалы чечимдерибиз экономикалык жүйөлүү болуп эсептелип чыкпай эле, дагы эле ошондой эмоционалдык эле чечимдер чыгып атат.
Рейтинг түзүү үчүн Дүйнөлүк банк жыл сайын ар бир өлкөгө өз өкүлдөрүн жөнөтүп, компания ишканаларда, бейөкмөт жана көз каранды эмес уюмдарда сурамжылоо жүргүзөт, расмий маалыматтарды анализдейт. Анда ишкердикке жана инвестицияга түзүлгөн шарттар изилденет. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанга сырттан түз инвестицияларды тартуунун көлөмү 2016 жылы 1,5 миллиард долларга чейин жеткени көрсөтүлгөн болчу. 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч бир кыйла төмөн болуп жатканы болжолдонууда. Мунун өзү реалдуу өсүшкө өбөлгө болбой, адатта экономикадагы туруксуздукка шарт түзүп келгени белгилүү. Дүйнөлүк банктын божомолу боюнча Кыргызстандын экономикасында азыркы көрсөткүчтөн дагы бир аз төмөндөө байкалышы мүмкүн. Анын отчеттук баяндамасында эгерде Казакстан менен Орусиядагы экономикалык абал кескин начарлап, акчанын алмашуу курсуна тыштан чукул таасир этүү болсо, Кыргызстандын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүндө өзгөрүү болбой турганы болжолдонгон. Жалпы өсүштүн деңгээли 3.4%га чейин ылдыйлашы күтүлөт. Буга өлкөдөгү алтын өндүрүүнүн азайышы себеп катары көрсөтүлгөн. Анында Дүйнөлүк банктын эксперттери бул жагдай 2018 жылдан тарта оңолуп, абал өзгөрүшү мүмкүн экенин болжолдошкон. Көз карандысыз экономист Мейманбек Абдылдаев аталган баяндамадан оптимисттик божомолду табуу бир топ эле татаал экенин айтты.
Дүйнөлүк банк көп нерсени билет, экономический точный моундай информация базасында бар да. Алар туура эле айтып атат. Биз экономика толугу менен Россия менен Казакстанга байланыш. Өкөндө тең экономикалык жылыш жакшы болбой атат. Анан бизге ошого байланыш. Анан биздики дагы эң чоң статья алтын менен мигранттардын да түшкөн акча да. Анан өкөндө тең мындай оптимистичек прогноз жок, снижение болот биздечи. Ошол себептерден анан инвестициянын аз болуп атканынан, анан бизге инвестиция келе турган Россия менен эле Казакстанда. Анан ушул жагынан караганда биздин экономикада төмөндөйт. Ай чарбанын өндүрүшүндө переработкада, анан кийин алтын өндүрүүдө жылыш жок. Туризмде болуш керек болчу, туризм кандай болот белгисиз. Азыр дагы Россия Казакстанга жашы да. Ошон үчүн оптимисттик өсүш жок, төмөндөө болот. А өскөнгө резерв түзүлө элек, эртеге инвестиция жок.
Ошондой эле Дүйнөлүк банк учурдагы акчанын алмашуу курсунун туруктуулугуна карабастан, мамлекеттик бюджет үчүн ички тышкы карыздарды төлөө маселеси оорлошо турганын болжолдогон. Анткени тышкы карыздын негизги пайыздык үстөктөрүнүн көпчүлүк бөлүгүн төлөө 2018 жылдан ары карай башталат. Андан соң буга чейин жеңилдик берилип келген тышкы карыздын негизги бөлүктөрү 18-19 жылдардан ары карай төлөнө баштары көрсөтүлгөн. Мындай жагдай бюджетке оорчулук алып келип, инфляцияга таасир этүүчү макроэкономикалык тоокелчиликтер бар экени эскертилген. Улуттук банктын маалыматы боюнча быйыл экономиканын абалы 2016 жылга караганда бир топ жакшырат. Анткени анын берген божомолу боюнча буга Орусия менен Казакстандын экономикасынын тез арада калыбына келип жатышы себеп болушу мүмкүн. Буга байланыштуу улуттук банктын божомолунда эмгек мигранттарынан келчүү сырттан акча которуулардын агымынын өсүшү күтүлөт. Ошол эле кезде улуттук банк алтын өндүрүүнүн кыскарышы жана реалдуу сектордагы туруксуз абал экономиканын өнүгүшүнө тоскоол болорун четке какпайт. Анткени менен анын божомолунда айыл чарбасы, соода жана курулуш тармактары өсүштү камсыздай турганы көрсөтүлгөн. Конечбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу эми көңүлүңүздөрдү экология темасына бурабыз. 2017 жыл жаңыргандай дүйнө жүзү экологиялык тобокелдиктерге кабылаарын адистер болголошкон. Чындап эле, былтыр абага чыккан көмүр кычкыл газынын көлөмү 2%ге өстү. Дүйнөнүн ар кайсы жеринде табигый кырсыктар болду. Кыргызстанда мөңгүлөр тездик менен эрип баратканы байкалды. Адамзаттын алдында кандай сыноолор турат? Жашыл планетаны канткенде сактап калабыз? Микрофондо Гүлайма Шакеева.
Илимий маалыматтарга таянган окумуштуулар 2017 жылды тарыхтагы эң аптаптуу жылдардын бири деп жарыялашты. Дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун жетекчиси Петери Талас Боннда өткөн климат боюнча конференцияда сүйлөгөндө муну бышыктады.
And 2017 is going to be among the three warmest.
Соңку 3 жылда биз адаттан тышкары ысык аба ырайына күбө болдук. Азияда абанын температурасы 50 градустан өтүп жаңы чекке жетти. Кариб бассейнин жана Атлантиканы катуу бороон чапкын каптаса, Чыгыш Африкада миллиондогон адамдарга залакасын тийгизип, баарын кыйраткан суук аптолорду көрдүк.
Глобалдык метеорологиялык уюмдун башчысы мунун баары адамдын табиятка жасаган мамилесинин кесепети экенин белгилейт. Жер жүзүндө миңдеген гектар токойлор кыйылып, атмосферага чыккан кара түтүн суюла элек. Көмүр кычкыл газынын деңгээли соңку 800 жылга салыштырганда эң жогорку чегине жетти. Кыргызстан Париж келишимине кошулуп, абага зыяндуу газдарды чыгарууну 30% чейин азайтуу милдеттемесин алган. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев өлкө жашыл экономикага өтүүнү максат кылып, ал үчүн артыкчылыктуу тармактар аныкталганын, аларга табигый ресурстардан көз каранды болгон айыл чарбасы, энергетика жана туризм кирерин белгилейт.
Азыркы күндө ошол жашыл экономиканы киргизүү боюнча негизги биздин приоритеттерди иштеп чыгып атабыз да. Ал жерде ошол менен эле бирге ошол биздин бизнести кантип стимулдап кандай бир түрткү берсек болот деген дагы маселелер бар. Ал жерде ошол калыптардан бошотуу, баягы мамлекеттик сатып алууларга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол жашыл проектилерди каржылоо маселесин күчөтүү, ошол эле маалда бизнестеги жаңы технологияларды алып келүүдө ошол кандайдыр бир баягы жеңилдетилген насияларды берүү, коммерциялык банктар аркылуу ошол стимулдарды киргизүү, ошол эле маалда билим берүү тармагындагы системаларды өзгөртүп, ошол жаратылышты коргоо боюнча маселени күчөтүү, ошол эле жаңы технологияларды сектор боюнча, ар бир сектор боюнча мамлекет аркылуу чоң долбоорлорду алып келип ишке ашырууда, мисалы алсак ошол эле айыл чарбасында, суу баягы башкаруу тармагында, баягы биздин ошол таштандыларды кайра иштетүү боюнча долбоорлор бар. Бул ошол мамлекет өзүнүн эсебинен дагы инвестиция кылууга бүгүнкү күндө даяр.
Илимпоздор глобалдык климаттын өзгөрүүсүнөн улам муз эрип, деңиздердеги суу көтөрүлүп, жер шарында суу ташкындары, кургакчылык жана бороон чапкын сыяктуу адам өмүрүнө зыян алып келген табигый кырсыктар көбөйүп баратканын жүйө келтиришет. Мындай жаңы шарттарга ыңгайлашуу үчүн жогоруда биз айткандай жашыл климат фонду өнүгүп келаткан өлкөлөргө колдоо көрсөтөт. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев бул багытта Кыргызстанда кандай иштер аткарылып жатканын айтып берди.
Биз өндүрүш жагынан баягы абага чыгарган нерселерибиз азыраак, бирок ошол эле маалда башка өлкөлөр, ошол эле өнүккөн Европа өлкөлөрү, Америка же болбосо Кытайдын ушул өндүрүш аркылуу кылган баягы жаман кесепеттерин биз айланып келип бизге тиет да. Ошондуктан биз ошол климатикалык фонд аркылуу ошол өлкөлөргө баягы сүйлөшүп, алар менен ошондой акчаларды, каражаттарды алып келип, өзүбүздүн экономикасы дагы ошого шакеш келтирсек болот да келечекте.
Өнүккөн өлкөлөр демекчи, атмосфераны булгаган газдардын 10% евро биримдикке тиешелүү болсо, 40-45% дүйнөнүн биринчи жана экинчи экономикасы саналган Америка Кошмо Штаттары менен Кытайдын үлүшүнө туура келет. Дания жана Гренландиядагы илимий геологиялык борбордун климатолог адиси Улям Колген Кытай өндүрүшүнөн чыккан уулуу газдар Кыргызстандын мөңгүлөрүнө чейин жетип жатканын илимий изилдөөлөр аныктаганын белгилейт.
Энергиянын абдан кир булактары, көмүр жагуудан жана автоунаалардан чыккан кара көмүртек башка газдардай атмосферага тегиз тарабайт. Алар ошол чыккан аймакта уюп калат. Кытай менен ошондой кара түтүндү ар бир чыгарат, ал башка мамлекеттерге караганда кыргыз мөңгүлөрүнө көп тарайт. Мөңгүлөр ошол кара булутту канчалык көп сиңирип алса, ошончолук көбөйт. Кыргызстан Кытайдын кара булутунан башкаларга караганда көп жабыр тартат. Иликтөөлөр кыргыз мөңгүлөрүнө Кытай өндүрүшүнөн чыккан көмүр кычкыл газынын таасири канчалык экендигин так көрсөтөт.
Эскерте кетсек, дүйнөдө көмүрдү эң көп колдонгон 10 өлкөнүн сабына Кытай, Америка Кошмо Штаттары, Индия, Жапония, Орусия, Түштүк Африка, Түштүк Корея, Германия, Польша, Индонезия кирет. Бул 10 өлкөнүн үлүшүнө дүйнөнүн көмүргө муктаждыгынын 85%, ал эми жалгыз Кытайдын үлүшүнө 50%ге жакыны туура келет. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, Борбор Азияда климаттын өзгөрүүсү жер шарынын башка тарабына караганда көбүрөөк сезилиши мүмкүн. Эгерде глобалдык алкакта абанын температурасы 4 градуска ысып жатса, 21-чи кылымдын аягында бул чөлкөмдө жылдык температура 1950-80 жылдарга салыштырмалуу 7 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Дүйнөдө бул көрсөткүч 3 градустун тегереги деп белгиленет. Абанын мындай кескин ысышы Борбор Азияга кандай таасир этип, эл турмушун кандайча өзгөртүшү мүмкүн? Кайрадан эле илимге таянсак, биринчиден мөңгүлөр менен суу ресурстарына таасири чоң болот. Мөңгүлөрдүн тездик менен эришинен улам суу запасы азаят. Аба ысыганда көлдөрдө, бассейндерде суу бууланып, деңгээли төмөндөйт. Экинчиден суу тартыштыгынан өсүмдүктөр дүйнөсү жапа чегет. Температура жогорулаган сайын өсүмдүктөрдүн суу сарптаганы дагы көбөйөт. Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаев сентябрь айында Улуттар уюмунун баш ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Борбор Азияда мөңгүлөрдүн тез эрип жатканын көтөргөн. 2100 жылга карата Кыргызстандын мөңгүлөрү жер үстүнөн такыр эле жоголуп кетиши мүмкүн деп дүйнөлүк коомчулукту тоолуу экосистемаларды коргоо жаатында биргелешкен долбоорлорду аткарууга үндөгөн. Мөңгүлөрдүн тездик менен эрип жатканы тууралуу Тажик президенти Эмомали Рахмон да бир нече ирет эл аралык трибунадан айткан эле. Борбор Азиянын суу ресурстарынын 60%тен ашуунунун булагы болгон Тажикстандын аймагындагы 13000 мөңгүнүн 1000 ашууну эрип жок болуп кеткени такталган. Швейцариядагы Цюрих университетинин кызматкери Хорс Махкут Кыргызстанды көп кыдырып мөңгүлөрдү изилдегенге катышкан. Тянь-Шань тоо кыркаларында, өлкөнүн түштүк батышындагы жана Памир Алай тоолорундагы ак карлуу чокуларга чыккан. Адис соңку кезде мөңгүлөр тездик менен тартылып жатканын өз иликтөөлөрүнө таянып түшүндүрүп берди.
Жалпылаганда кырда ал мындай. Мөңгүлөр тартылууда жана арты карай ээрип жатышат. Алар муз массасын жоготуп, муздун калыңдыгы жукарууда. Ошол маалыматтарга караганда Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдөгү муз жукаруусунун учурдагы көрсөткүчү жылына 25-50 сантиметрди түзүүдө. Бул глобалдык орточо көрсөткүчтөн кичине азыраак. Глобалдык орточо көрсөткүч болсо, акыркы жылдары 1 метрден ашып кетти.
Окумуштуулар Борбор Азиянын мөңгү массасы негизинен абанын табынын көтөрүлүшүнөн азайып баратканын белгилегени менен техногендик факторду дагы четке кагууга болбойт. Маселен, Акшыйрак тоо массивинде жайгашкан кум төргениндеги мөңгүлөргө алтын казуунун таасири эбегейсиз экенин климатолог, глицеолог Улям Колген мындайча чечмелейт.
Давыдов жана Лысый да гендин кесепетинен муздун талкаланып жатканы чын экени талашсыз факт. Анын кесепети климаттын таасиринен жылына болжол менен 10 эсеге көп деп айтсак болот. Азыркы тапта 3 мөңгүгө гендеги өндүрүштүн таасири сезилбейт. Кумтор генинин космостон тартылган сүрөттөрүн иликтеген Британиялык институт бүгүнкү күндө гендин залакасы Лысый менен Давыдовго тийип жатат деген бүтүмгө келген. Ал эми берки мөңгүлөрдө өзгөрүү жок. Тактап айтканда, 2015 жылга чейин алар стабилдүү экени даана көрүнөт.
Аба ырайынын кескин өзгөрүшү Кыргызстанда ар кандай күтүлбөгөн кырдаалдарды пайда кылууда. Өлкөнүн бир аймагында күн жаанчыл болуп суу каптаса, дагы бир жерде көчкү көчүп, башка жеринде катуу кургакчылык болууда. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов 2017 жылда табигый кырсыктардын көбөйгөнүн бышыктайт.
Быйыл 17 жылы 5 айдын ичинде 129 ашык жер көчкү жүрдү. Анын 69 өзгөчө кырдаал болуп эсептелинди. Эгерде 1991 жылдан 2016 жылга чейинки убакыт эсептесек 518 жер көчкү катталган экен. Бир жылда биздики 100 ашык болуп атат да, бул ошол 9 жылдык нормадагы жер көчкү болду да бутуркы жылы. Ошонун кесепетинен адам өлүмдөрү болду, баарыбыздар билесиздер муну. Ушул маселелер абдан оор болду. Анан жаздагы Жалал Абад Ош областында суу ташкындары, ошол эле жана кардын көптүгүнөн бутур мына 2 метрге чейинки жерлерде кар жаады да. Ошолордун негизинен жазда чукул аба ырайы ысып кеткенине байланыштуу ошол суу ташкындары көп болду. Андан кийин май айындагы болгон Чоңойдагы жер титирөөнүн кесепетин коюу 642 үй бүлө үй жарасы абалга келди. Ушулардын баардыгы анан күндөгү өзгөндөгү жер көчкөрдүн кесепетин жоюу боюнча маселелер бүгүнкү күндө дагы иш жүрүп жатат,
деди өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттыкка берген комментарийинде. Жалпысынан дүйнө жүзүндө абанын температурасы ар кандай ыргакта көтөрүлүп баратат. Борбор Азияда мунун бир канча кесепеттери болушу мүмкүн. Аймакта жашыл жаратылыш абанын табына жараша өзгөрөт. Түркүн түрдүү өсүмдүктөр температурага оңтойлошуп, жердин экосистемасын өзгөрүүгө дуушар кылат. Талаалар чөлгө айланып, шалбаалар азаят. Токойлор болсо бийиктеп, тоо боруна көтөрүлөт. Дарактар өспөйт, ал теректер азаят. Суунун, абанын жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн тыгыз байланышы экономикага таасирин тийгизет. Мунун баары адамдын жашоо ыргагы жана турмуш тиричилиги үчүн өтө маанилүү. Температуранын көтөрүлүшүнүн табигый жана маданий ландшафтка таасири чоң экени талашсыз. Урматтуу угарман, сиз 2017 жылдагы экологиялык урунтуу окуяларга жасалган серепке кулак салдыңыз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 0312 21 94 23 0550 50 69 55 WhatsApp 0550 98 87 55. Анда элден түшкөн пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Азаттыкка Сыкөл районундагы мектептердин мурдагы директорлору келишкен. Алар райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Дамира Абирова 5 мектептин жетекчисин өзүн билимдикке салып иштен мыйзамсыз четтетти деп эсептешет. Иштен четтетилген Бостери айылындагы Хасан Жээнбаев атындагы мектеп лицейин мурдагы директору Жаныш Сулаймановдун айтымында, ал райондук билим берүү бөлүмү окуучулар үчүн жылуу тамакка деп бөлүнгөн акчаны кымырып алуусун коомчулукка айтып чыккан үчүн куугунтукка кабылган.
Эң негизги жумуштан алган себеби бул. 2016 жылы мен ушу өзүм күчүм менен 515 балага ысык тамакка өткөнбүз. Эң негизгиси ушул коррупция көп болуп атат да. Ушул балдардын жана мамлекеттен берилген 7 сомдугу мыйзам бузуулар менен болгондуктан ошону айткандыгы үчүн ушуну жумуштан алып койду. Эң эле жөнөкөй мисалы сахарды алалы. Базар баасында 40 сом болсо 57 сомдон алып келет. Картошко 16 сом болсо 25 сомго. Күч структуралары мисалы кылмыш ишин козгоду, 3 кылмыш иши. Эми ушунун аягына чейин чыкканга аракет жасап атабыз.
Иштен четтетилген дагы бир директор Гүлназ Сыдыкова Булан Сөгөтү айылындагы Чалагыз Иманкулов атындагы мектебин 16 жыл жетектеп келген. Сыдыкова райондук билим берүү бөлүм жетекчиси Абирова анын келишимин бир тараптуу эле үзүп салганын айтат.
Бизде деген шайлоо болбодубу? Ошол учурда деген бизге 2 айлык гана контракт түздү да. Ушул шайлоону жакшы өткөрүп берсеңер, силер директор болуп кала бересиңер, пенсиядагы директорлор деди. Шайлоону жакшынакай өткөрүп 66% алып бердим. Жээнбеков шайланды. Биздин өзүбүздүн президентибиз. Анан ага карабастан эле туруп туруп эле мени деген иштен четтетип койду, туруп туруп эле. Мага аябай обидно болуп калды да, себеби деген 46 жылдык эмгек стажым менен эчтеке айтпастан туруп, эскертпестен туруп алганда мени стресс болуп больницага попадать этүүгө туура болуп калды. Ошол убакта ооруп да калдым. Ооруп эми больничныйда жүрүп калдым да. Анан экотехинспекциядан бизди деген кайра деген ишке орносун деп бизге заключение чыгарып берген күндө да кайра деген ортубузга койгон жок. Жада калса биз жогорку кеңештин депутаты Строковага чейин келдик. Ал киши дагы бизге деген заключение чыгарып берди ишке коюлсун деп. Жок, аны да уккан жок. Биздин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абирова Дамира Исеналиевна өзүн өзү билген аял болуп калды. Бул такыр. Эч кимге баш бербейт. Азыр эми биз ошондон эле биз заявление жазганбыз. Заявлениянын негизинде азыр иш козголуп атат.
Райондук билим берүү бөлүм башчысынын куугунтугуна кабылганмын деп келген дагы бир директор Бактуу Долоното айылындагы Атаев атындагы мектепти 7 жыл жетектеген Майра Матаева болсо, иштен четтетилген директорлордун талабын жактаган үчүн кызматтан алынганын айтат.
Абиранын үстүнө арызданып коем. Ошо 2 жылдан бери мен куугунтуктамын. Эми жанакындай денежный борлорду айткан болчумун. Мага туура эмес, калыс эмес мамилеси жөнүндө айткан болчумун. Ошондуктан министерстводон 5 кишиден турган комиссия барган. Жыйынтыгы мына 2 жылдан бери ушуну жыйынтап койду, что жумуштан кетирди.
Бул айтылгандар боюнча биз Сыкөл райондук билим берүү бөлүм башчысы Дамира Абирова кайрылганыбызда жооп берүүдөн баш тартты. Иштен четтетилген мектеп директорлор бир нече жолу билим берүү жана илим министрине кайрылган. Бул боюнча аталган министрлик менен байланышканыбызда Азаттыкка Ысык-Көл району боюнча маселе жергиликтүү сот органдары тарабынан каралып жатканын, мындан тышкары аталган маселе министрликтин коллегиясында караларын билдирди. Иште мыйзамсыз четтетилгенмин деген Бостери мектеп лицейин мурдагы директору Жаныш Сулайманов анын тарабын талашкан бардык мектеп жетекчилери жана мугалимдер кысымга кабылып жатканы да кошумчалады.
4 директор чыктык. Именно ошолордун тиги мыйзамсыз акча чогултуулары үчүн. Мисалы, биздин эле Хасан Жээнбаев атындагы мектептен 1,5 айдын ичинде 13 000 сом акча алды. Бирок колуна албаган деген ошого чейин таанып келет. Мына ошол маселе боюнча чыкканбыз. Бул эжекелерибиздин кызматтан алганы ушул сөзсүз түрдө мага кошулганы үчүн эле кызматтан алып койду. Мен чындыкты сүйлөп тиги жеткизген үчүн ушул жерде жана учурдан пайдаланып айтыш керек, бюллетендө өзү да бюллетендө бул эжекелер бюллетендө жүргөндө жумуштан алып койду. Мыйзамсыз. Эми биз азыр колумда меники эки тең спец заключениеси бар. Ысык Көл областынын ыйгарымда өкүлүнүн тиги каты турат. Ысык Көл мамлекеттик администрациянын каты турат. Айыл өкмөтүнүн каты турат. Баары бир кызматка орно койбойт. Эми мыйзам чегинде сот менен чечмей болдук.
Азаттык Ысык Көл районунун билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси менен мектеп директорлору ортосундагы соттук териштирүү маселесине өз уктурууларында дагы кайрылат. Сиз Азаттык радиосунда элинин түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымамонов. Азаттык радиосуна Ысык Көл облусуна караштуу Аксуу районунан ардагер Касымбай Мукамбетов атайын сунушу менен келген. Ал учурда иши токтоп калган Жыргалаң көмүр кенин өкмөт кайра жандандыруу керектигин. Эгер мамлекет өзү кенди иштеткиси келбесе, жеке ишкерлерге каржылык көмөк берсе, элге да жергиликтүү социалдык ишканаларга да пайдалуу болмок деген пикирин ортого салды. Жыргалаң шахтасында убагында 40 жыл иштеген Касымбай Мукамбетов учурда шахтага жакын жердеги айылдардагы мектептерге көмүрдү балыкчыдан ташып келатканы күлкү келерлик жагдайды эсептейт.
Жыргалаң шахтасында дөргө көмүр деп коет. Иштеп келди, абдан эле иштеп келди, жакшы берип атты. Оборудованиясы эскирди, крепежный материал жок, уламдан улам эле тиги начарлап отуруп анан ала турган жерин алып бүткөн. Эми даярдаганга киргенде техника керек болуп атат да. Техника жок анан ошол кезде анан 16-жылы президент барып калыптыр көлгө. Ошондо обращение кылып арыз жазып неме кылган. Атамбаев жардам берсеңиз деп анан хорошо тиги жанагы орус кыргыз фондусу бар эмеспи, ошого тапшырышкан. Алар анан документтердин баарын чогултуп алып, проектисин, немесин, перспектива, эртеңки күнү, бүгүнкү күнү кандай иштейт анын баарын алып, эң аягында баары кол коюшуп бере турган болуп келип анан эң аягында министр экономика кимиси экенин билбейм. Ал киши кол койбогой, күрөө коюш керек. Күрөө койбосо болбойт, берилбейт. Жаңы президентибизге дагы кат жазылган, жооп бере элек. Сапар Исаков тапшырыптыр адделдерине. Ал адделдери шахта эмне экенин түшүнбөгөн кишилер. Мурунку депутаттар дагы, кийинки депутаттар дагы бирөө да шахтёр жөнүндө кеп кылбайт. Ал эмес правительствобуз деле эме кылбайт, шахтёрлор жөнүндө сүйлөбөйт. Мына биздин мектеп бар, орто мектеп. Өзүбүз көмүр чыккан жерден 3 эле километр алыс. Ошо мектепке көмүр чыгарып бере албай, рыбачыдан, балыкчыдан алып барды. Ушул эмне деген тамтык? Жыргалаңдын мектебине 3 километр турабыз шахтада, айыл поселка. Көмүр жок, анан балыкчыдан алып барып атпайбызга. Уксун, правительство уксун. Жогоркулар уксун баары. Бизге баягы тиги губернаторлор барат, макул деп коет, эчтеке жок. Макул деп коет, эчтеке жок. Правительствобуз, президент деле кийлигишсе болот, парламент деле кийлигишсе болот. Эгер эле такыр эле мамлекеттин күчү жетпей, финансы болбой атса, бизде тиги кумтор иштеп атпайбы көлдө? Ошол кумтордон облуска акча түшөт экен постоянно. Ошол эле акчадан бир 30 миллионду бердиртип койса шахтыны иштетсин деп элге. Аксуу районунун мектептерине, Түп районунун мектептерине, Каракол шаарына жөн эле жыргатпайт беле. Мына биз мен ошо тиги биздин жетекчилерге, правительствого, президентибизге, жаңы президентибизге, анан парламентте отурган адамдарыбызга баарына кайрылып кетет элеми? Бир көңүл бурулачы айынан айындар. Жыргалаң шахтысына бир көңүл буруп, бир карап койгулачы деп. Колуңардан келген жардамды жасап, ошол мен айтайын деген. Мен Жыргалаң шахтасында 40 жыл иштеген адаммын, Мукамбетов Касымбай деген.
Кеминден дайым кугарманыбыз Үрүл Канапа байланышка чыккан, ал Азаттык радиосунун жамаатын жаңы жылы менен куттуктап, ийгилик тилеген.
Биздин Азаттык радиобуз бул эң негизги радио маалымат булагы, анан ошо азаттыкты биринчи куттуктагым келет. Анткени себеби ушу азаттык биздин Кыргызстаныбыздын эркиндигин ар дайым коргоп, колдоп келет да, өздөрүнүн күч кубатын жумшап келет. Ошон үчүн мен азаттыкты аябай жакшы көрөм, кубаттайм. Азаттык абдан жакшы маалымат булагы болуп эсептелет. Мен үчүн быйылкы жаңырган жыл азаттык үчүн жакшы болсун, жакшылыктан таз келсин, ийгиликтерди каалайм. Өзүңөргө ушу азаттыктын жамаатына күч кубат, туруктуулук, чыдамдуулук берсин, жаңы жыл алып келсин, жакшылыктарды, ийгиликтерди алып келсин. Өзүңөр ден соолукта болуп, ар дайым ушу азаттыкта иштеген ар бир журналисттерге үй бүлөлүк бакыт каалайм, ырыск, эшик жана жетишкендиктерди, ийгиликтерди каалайм. Мындан ары дагы ушу Кыргызстандын, кыргыз элинин эркиндигин коргоп, колдоп биз үчүн аракет кылат деген ниетибиз бар. Баардыгыңыздарга рахмат. Менин атым Үрүлкан, Деминден чалып жатам. Силерге рахмат чоң.
Рахмат, Үрүл Канапа. Бардык угармандарыбызга ыраазычылык билдирүү менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 21 94 23, 0550 5069 55, WhatsApp 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.